ሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዕደት ኣካይዶም ነይሮም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምስ ምሁራን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራውን ኣልዒሎም ዘትዮም ነይሮም። ኣብቲ ዘተ ዝተላዕሉ ጉዳያት ጠሚቱ ንኣመራርሓት ዩኒቨርስቲ ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብሽለስ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ትማሊ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ምስ ኣመራርሓን ምሁራን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ከይዲ ሰላም ዘትዮም እዮም። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ጉዳያት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተ ጎይቶኦም ተገኝ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተጀመረ ከይዲ ሰላም በቲ ዝድለ መንገዲ ንምንታይ ከደን፣ እቲ ደብኸ ንምንታይ ተሓትዩ ዝብል ካብ ምሁራን ርእይቶ ሓቲቶም ብምባል ተዛሪቦም
ኣብታ ሓሳር ዝነበረቶም ሰዓት ዘቕረቦን ሕቶታት ንምንታይ እዩ እቲ ናይ ኢትዮኤርትራ ዕርቂ ናይ ሰላም ከምቲ ዝድለ ዘይኸደ ቦርድን ተመሊሱ ተዓፅዩ ምስ ተታሒዙ ታይ ዓይነት ስምዒታት ኣሎ ካብ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ቋማታይ ስለዝብል እዮም።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ ከይዲ ሰላም ንምንታይ በቲ ዝድለ መንገዲ ከምዘይተጓዓዘ ርእይቶ ሂቦም እዮም ዝበሉ ኣይተጎይቶም። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝህሉ ርክብ ትካላዊ ዘይምግባር ፀገም ከም ዘሎ ካብቶም ምሁራን ተገሊፅሎም ኢሎም።
ትውዕል ንክልል መንግስቲ ወይ ንትፍትካዊ ዘሎ ህዝቢ ዘይሓውስ ኮይኑ ብቐንዱ ፌደራል ዝኸደ ኮይኑ ግን ካብ ምፍራም ዘለለ ዝርዝራቱ ዘይፍለጥ ብምዃኑ እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ። ካልኣይ ናብ ተቋሚ ኣሰራርሓ ኢንስቲቱሽናላይዝ ናይ ዘይምግባር ፀገማት እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ብወፃእ ጉዳይ በኩል ወገን ክኾን ይኽእል፣ ብጉምሩክ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ብተፈላለዩ ኣብቲ ዕርቂ ዝመፁ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ማሕበረሰባዊ ጉዳያት ዘማእኸሉ ትካላት ዝምልከቶም እውን ኣይተሓወሱሉን ስ ኢሉ ላዕሊ ላዕሊ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ምስቲ ምዃኑ ሕዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ንሪኦ። ምናልባት እውን ትስቢት መንግስቲ ኤርትራን ትስቢት መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ብቲ ውዕል ክፍረም ግዜ ዝነበረ መልክዕ ስለዘይኸደ እውን ይመስለን ብከምኡ ኸይዱ በቲ ናይ ሳይንስ ሳይድ እውን መረሳውን ርእቶ ዝሃቦ እዚ ዝታት እዩ ነይሩ። ብቐንዱ ትካላዊ ናይ ምግባር ጉዕዞ ብዙሕ ስለዘይተኸደሉን ነቲ ህዝቢ ስለዘይሓወሰን እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን ብዘይ ስሩዕ ኣካይዳታት እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ትዕዳጋ እውን ብዝተወሰነ መልክዕ እናኸደ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ዋላ በቲ ቦርደር ዝተዓፀ ናብ ኢትዮጵያ ሳይድ እናመፁ ምዃኑ እውን መንግስቲ ትግራይ እናተቐሊ ተናግዶም ዘሎ እዚ ዝታት ተገሊጹሉ እቲ ኣምባሳደር ምስ ዝነበረ ግዜ ሓፂሩ ግን ዘተ ክቕፅል ከም ዝደሊ ምናልባት ብዝተኸኣለ ዋላ ብመቐለ እውን ዋላ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀፃሊ ዘተታት ክግበር ከም ዝደሊ ገሊፁ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቶም ኣምባሳደርን ናይ ፖለቲካ ኣማካሪኦምን ተኣንጊዶም ኣብቲ ዘተ ከምዝተሳተፉ ድማ ኣይተ ጎይቶም ተዛሪቦም። ምስ ኣምባሳደር ራይነር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩኒቨርሲቲ መቐለ ይገብሮ ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝ እውን ዘቲና ኢና ዝበሉ ኣይተ ጎይቶም ተግን በዚ ድማ ኣሜሪካ ኮርነር ተባሂሉ ብዛዕባ ዝፅዋዕ መናእሰይ ዝጥቀመሉ ማእከል ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ምስንዳእ ከይዲ ጠኒት እውን ዘቲና ኢና ኢሎም።
ካብ ቀረባ ግዜ ግን ስፍር ንዝበለ ግዜ ብሓደ ንሰርሐሎም ነገራት እናጀመርና ኢና። ካብኣቶም ውሽጢ ሓደ እዩ ኣሜሪካን ኮርነር እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ምሁራት ኤዲስፒ ዝብልበሉ ኣምባሳደር ዲስቲንግሽድ ስኮላርስ ፕሮግራም ዝበሃለሎ ኣምባሳደር ምሁራት ኣሜሪካውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ከምህሩ ዝሰርሑ ስራሕ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕባር ብከምኡ ዘምፃናዮም ፕሮፌሰራት ኣለዉ ኣብዚ ሰሜስተር እዚ ዝመፁ ኣለዉ ናባና ናታቶም ስራሕ ብዝምልከት ምስ ኤምባሲ ንሰርሕ ኢና። ኣሜሪካን ኮርነር ግን ብናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሙሉእ ወፃኢ ኣቑሑት ተማሪኡሉ ማሕበረሰብ ንመናእሰይ ብቐንዲ ናይ ሓበሬታ ኣቕርቦት ዝህብ ንዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከምዚ ናይ ቶፍል ኣይኤልቲኤስ ፈተናታት ዘለዎም ንክዳለዩ ማቴርያላት ዘቕርብ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ፋሲሊቲ ዘለዎ ንተምሃሮ ናይ ድምፂ ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ትምህርቲ ክመሃሩን ጆርናሊስቲክ ፕራክቲስ ዝለማመድሉ ቦታታት ንክሰርሕን ኣሜሪካን ኮርነር ሴት እየኣዋዲዶም ይኸፍቱ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባህርዳር ኣለዎም፣ ጎንደር ኣለዎም፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዎም ክልተ። ስለዚ ናብ መቐለ እውን ክኸፍቱ ውዕል ተፈራሪና እሱ እናሰራሕና ኢና ንርከብ።
ኣምባሳደር ራይነር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ከምዚ ዘተይ ተሓቢሩ ኣብ ዘተም ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ናይ ምትሕባር ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ሓበራዊ ስራሕቲ ጠሚቱ ከምዚ ዘተ እዩ ተሓቢሩ ዘሎም። በተወሳኺ ድማ ምስ ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ንግዲ ክልል ትግራይ ተራኺቦም ከምዚ ዘተ እዩ ተሓቢሩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽብሃ መቐለ።